Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilet gyçylygy Türkmenistanlary Russiýa Özbegistanyň üstünden aşmagy mejbur edýär. Türkmenistanly Green Card loteriýasyna gyzyklanma bildirýänler köpelýär. Türkmen awadyň halkara uçur mendiriniň işgärleri bolmagyndan az we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urban tanış edýärin. Diýerin öwçüler Moskwadan Sankt-Peterburg şäherine barýan ýollu helakçyly uçuran hususy uçaryň garlanlaryny geçirýän diýerin öwlerini 24-nji awgusta hem dowam etdirdiler. Wagner toporuna degişli bolan uçaryň bortuny hakyna tutulan söwgüşçüleriň lideri Yevgen Prigozhin'in 2 aý mundan Rus goşununa garşy pitne turdan Rus telekeçisiniň özüniň hem bolanlygy çak edilýär. Rus aviasiýa Hova transportu boyunca federal urlugy Moskwanyň demirgazygyna 23-nji awgustda ýykylan uçaryň üstündäki ýolagçylaryň sanawyna görä Yevgen Prigozhin'in adynyň we familiýasynyň ýazgyda bardygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet ýetirilindäki Novosti habar gurlugynyň gysgaly kömek gurlugynyň işgärlerini salgylanyp ýazmagyna görä uçaryň harabatçylygyndan şu wagtda çenli 8 adamyň jeset tapyldy. Yönü cesetlerin olyada beylekesinin şahsiyetinin anıklananı varıda bir sözkem aydılmaya. Prigozhin'in ölünün uçurdu bolonluğu tasdiklanılmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Rusya'da olan tevigi hadiselerden ecir çeken sevitte yaşayan çağalara insanperverlik kömeğini ivermek varıdaki buyruğu kol çekti. Bu buyruk Dokma Senagat Ministerligini, Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi bilen birlikte degişli haritlardan ve adı ömürlerinden avarat dolan insanperverlik kömeğini tayyarlap, orsiyetin uzak günlük oruna yerleşen Primorya sevitinin çağalarını mutsuz iyi vermeye borçlu diye. Bu iki uramanın toplan kömeği Kurbanguly Berdimuhamedow adındaki hovunlarlığı metes çağaları kemayet vermek koyunca hayır sahavat kazması ile hizmettaşlıkta ya da onun adından iyi verirler. Düýbi New York'ta yerleşen hukuk topary, jurnalistler uramakvarada komitet, Kazakstanyň häkimiýetlerini jurnalist Diana Sapar gyýda edilen hüjümi tiz derňemäge hemde bu işe gatnaşanlary jogapkärçilige çekmäge, metduat agdalarynyň jemgyýetçilik ähmiýetli wakalary päsgelçiliksiz beýan edip bilmegini üpjün etmäge çağırdy. Kazak habar gurlugynyň habarçysy Sapar gyýdy 18-nji awgustda Karaganda sewdiniň merkezindäki dagma Magdan kärhanasında olan helakçylykly hadise barada maglumat taýýarlaýan wagtynda 5 sany erkegiň hüjümini sezewar boldy. Olar güýjülenip jurnalisti kanly hadisanyň bolan ýerinden zor bilen çykardylar we elindäki telefonyny alyp düşüren wideolaryny öçürdiler. Duşenmeniň häkimi we täzik parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomaly Pekinni Hitaýyň premier ministriniň ornatary Hi Lifeng bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmegiň maslahatyny etdi diýip täzik häkimetleri 23-nji awgustda habar berdiler. Beýlek hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň arasynda taraplar bilelikde ýylda 1500 töwereg elektrik awtologyny önürjek awtolog kärhanasyny dörötmek alalasyna geldiler. Bu taslama Täjikistanyň Avesta Group kompaniýasynyň, ýagny Täjik prezidenti Emomaly Rahmanyň uly ogly Emomaly bilen baglanşykly guramanyň gatnaşmagyny amala aşyrlar. Umumyň Emomalynyň Hitaýa sapar wagtynda Täjikistanly we Hitaýly işgärler 400 million dollarlyk söwda şertnamasyna gol çekdiler. Orsiýetiň Stavropol sewtiniň polisiýasy yerli ýaşaýjy tarapyndan 6 aý gulçurukda saklanan 2 özbegistanlyny azat etdi. Stavropol sewtiniň Shpakovsky etrawyna bagçylyk jemgyýetiniň agzasy pensioner adam 2022-nji ýylyň aýagynda özüniň 31 we 52 ýaşly dostlary bilen hojalyk işleri üçin kömekçi tapmak kararyna gelipdir diýip Rus medeniýeti habar berýär. Olar häzir şahsyýeti keskitlenmedik bir adam bilen xabarlaşyp ondan Özbegistanyň 2 san raýatyny 20 000 rubly 200 dollardan gowrak terişde satyn alypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky xabarlardan